Amos, capitolul 5, începem citirea de la versetul 1. Ascultați cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care îl fac pentru voi, casa lui Israel. A căzut și nu se va mai scula fecioara lui Israel, stă trântită la pământ și nimeni nu o ridică. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Cetatea care scotea la luptă 1000 de oameni nu va rămâne decât cu 100. Și cea care scotea 100 de oameni nu va mai rămâne decât cu 10 din casa lui Israel. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel. Căutați-mă și veți trăi. Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Gilgal și nu treceți la Berșeba. Căci Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi nimicit. Căutați pe Domnul și veți trăi. Temeți-vă ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Israel, lui Iosif. Și focul acesta s-o mistuie, fără ca cineva la Betel să-l stingă. Voi care prefaceți dreptul în pedin și călcați dreptatea în picioare. El a făcut cloșca cu pui și orion. El preface întunericul în zări, iar ziua în noapte neagră. El cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului. Domnul este numele Lui. El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetățuri. Ei urăsc pe cei ce-i mustră la poarta cetății și le este scârbă de cel ce vorbește din inimă. De aceea, pentru că pe sărac îl călcați în picioare și luați darul de grâu de la el, măcar că ați zidit case de piatră cioplită, nu le veți locui. Măcar că ați sădit vii foarte bune, nu veți bea din vinul lor. Căci eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr. Asupriți pe cel drept, luați mită. Și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să facă. Sunt vremuri grele. Căutați binele și nu răul, ca să trăiți. Și ca astfel, Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Urâți răul și iubiți binele. Faceți să domnească dreptatea la poarta cetății. Și poate că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășițele lui Iosif. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, cel atotputernic. În toate piețele se vor boci și pe toate ulițele vor zice, vai, vai, vor chema pe plugar la jale și la bocire pe cei ce fac jelanii pentru morți. În toate viile va fi boce, când voi trece prin mijlocul tău, zice Domnul. Vai de cei ce doresc ziua Domnului. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care îl întâlnește un urs și care când ajunge acasă își rezeamă mâna pe zid și îl mușcă în șarpe. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire? Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să supăr adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfă de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul alăutelor tale. Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare. Și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Mi-ați adus voi jertfe și daruri de mâncare în timpul celor 40 de ani din pustie, casa lui Israel. Veți ridica dar pe Sacut, împăratul vostru, și pe Caivan, chipurile voastre de îndrălege, steaua Dumnezeului vostru pe care vi le-ați făcut. Și vă voi duce în robie dincolo de Damasc, zice Domnul, al cărui nume este Dumnezeul oștirilor. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul, Tu ești Dumnezeul care cunoști toate lucrurile. Tu ești Dumnezeul care l-ai cunoscut pe Israel încă din vechime, încă dinainte de a-L alege ca popor al Tău. Tu ești acela care ne cunoști și pe noi, Doamne, încă dinainte de a fi copii ai Tăi. Tu ești acela, Doamne, care ne-ai ales din veșnicie. Tu ești acela care ne-ai dat binecuvântarea mântuirii. De aceea, și în această dimineață, Doamne, Te rugăm să ne vorbești nouă, poporului Tău, copiilor Tăi, să ne vorbești, Doamne, prin cuvântul Tău. Să Te apropii de noi, Doamne, și să mustri tot ce-i demonstrat. Să cureți, Doamne, tot ce-i de curățat. Să nu ne lași, Doamne, să plecăm de aici așa cum am venit. Binecuvintează, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, adunarea noastră și apropie, Doamne, și fă vizibil pe Hristos în mijlocul nostru și în această zi. În numele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, te rugăm toate acestea. Amin. Vă rog să ocupați lucrurile. De câteva duminici încoace vorbim despre pocăință. Atenția ne este îndreptată spre acest cuvânt, spre pocăință. Și am vorbit despre ce fel de pocăință vorbește Evanghelia, prezintă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și am spus că pocăința este un har al Duhului lui Dumnezeu prin care un păcătos este smerit înăuntru lui, dar nu numai atâta, ci este în continuare transformat în exterior. Pentru ca să înțelegem mai bine această taină a pocăinței, spuneam citând de puritani că pocăința este un medicament spiritual care este compus din 6 ingrediente principale. Mai întâi e vorba de identificarea păcatului, despre părerea de rău pentru păcatul săvârșit, despre mărturisirea păcatului, despre rușinea pentru păcatul săvârșit, mai apoi despre ura față de păcat și întoarcerea de la păcat. Dacă un singur ingredient este lăsat deoparte, spuneam, pocăința își pierde din valoare. Duminica trecută am vorbit despre mărturisirea păcatului și spuneam că ea trebuie să fie voluntară, trebuie să fie făcută cu remușcare. Mărturisirea aceasta a păcatului trebuie să fie sinceră. Mărturisirea trebuie să fie cât se poate de specifică. Și întotdeauna un pocăit adevărat își recunoaște păcatul mărturisit ca fiind păcatul lui personal. Păcatul de asemenea trebuie mărturisit împreună cu toate circumstanțele agravante din jurul lui. Și în mărturisirea aceasta spuneam că trebuie să ne acuzăm pe noi înșine în așa fel încât să nu dăm nici o vină. Să nu punem nicio vină nici asupra celorlalți și mai ales nici asupra lui Dumnezeu. Trebuie să ne mărturisim păcatele însoțiți, evident, de o fermă convingere ca să nu le mai repetăm. În această dimineață aș vrea să ne apropiem de al cincelea ingredient al pocăinței și anume ura față de păcat. Dușmănia. Dușmănia cred că este un termen mult prea blând pe care trebuie să-l aplicăm și cel mai bine se potrivește cuvântul ură. Ura față de păcat. Teologii au identificat două niveluri ale acestei uri sfinte împotriva păcatului. În primul rând există o ură sau un dezgust față de nelegiuire. Și spune la Ezechiel, capitolul 36, cu versetul 31, în felul următor. Vă va fi scârbă de voi înșivă, din pricina nelegiuirilor și a urăciunilor voastre. Vă va fi scârbă de voi înșivă, din pricina nelegiuirilor și a urăciunilor voastre. Adică, un pocăit adevărat întotdeauna își disprețuiește păcatul. Sau disprețuiește păcatul. Nu e așa că ne ferim de lucrurile care știm că ne provoacă dureri de stomac. Dacă știm că o anumită mâncare, un anumit ingredient, o anumită băutură ne provoacă dureri de stomac, fugim de el, îl evităm, nu îl mâncăm. Cu cât mai mult, dragii mei, ar trebui să urâm ceea ce ne infectează conștiința. Cu cât mai mult ar trebui să urâm, să ne ferim de ceea ce ne infectează conștiința noastră. A urâ păcatul este ceva mai mult decât a-l părăsi. Da, părăsirea păcatului este un lucru foarte bun și necesar, așa cum am spus. Dar a urâ păcatul din toată fibra ființei noastre este ceva mai mult. Așa cum spuneam când vorbeam despre pocăința falsă, despre modelele de pocăință falsă, un om poate să-și părăsească păcatul de frică.
un om poate să-și părăsească păcatul de frică. De exemplu, amintiți-vă de povestea Titanicului. De asta se întâmplă cu fiecare vas care se scufundă. În momentul când s-au prins că e vorba de scufundare, au început să arunce peste bord lucrurile mai grele. Orice vas, citiți în Faptele Apostolului, istoria naufragiilor lui Pavel, naufragiului lui Pavel, au început să arunce peste bord lucrurile care îngreuiau corabia. Păcatul putem să-l aruncăm peste bord, pentru că simțim că ne trage în jos. Însă scârba și dezgustul față de păcat atestă de fapt că omul e schimbat cu adevărat. Scârba și dezgustul față de păcat sunt indicatorul mult mai real a faptului că omul într-adevăr s-a schimbat. Când păcatul este iubit, Hristos este urât. Sau când Hristos nu este iubit, atunci păcatul e urât. Raiul, dragii mei, nu-i de dorit, nu-i de așteptat până când păcatul nu-i urât, până când păcatul nu-i disprețuit. Vă mai amintiți de strigătul acela al apostolului Pavel? Vai de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Oare când mă voi dezbrăca de toate aceste haine murdare ale păcatului, așa cum citim în profeția lui Zaharia, la capitolul 3? Când voi avea parte, zice Zaharia, de acea mitră curată pe care însuși Domnul și Mântuitorul nostru ne va pune pe cap? De aceea, ura aceasta față de păcat trebuie să fie prezentă în sufletul, în inima și în mintea unui om care se pocăiește cu adevărat. Nu suntem niciodată mai prețioși în ochii lui Dumnezeu decât atunci când suntem niște leproși în proprii noștri ochi. Nu suntem niciodată mai prețioși în ochii lui Dumnezeu decât atunci când suntem niște leproși, când ne vedem ca și niște leproși, căzuți, murdari, ticăloși, mizerabili în ochii noștri. Atunci Dumnezeu se uită cu plăcere la o astfel de inimă, la o astfel de persoană, la un astfel de om care se uită la El, care se privește pe sine în felul acesta. În al doilea rând, ura aceasta împotriva păcatului îmbracă forma dușmăniei față de acest păcat. Nu e așa că, dacă vrem să vedem dacă un anumit, un om, să zicem, un corp, un animal sau așa, trăiește, vedem dacă se mișcă. Îl împinge cu piciorul, îl împinge cu mâna, îi pune mâna pe cap, îl sterminăm și vedem dacă tresare. Se mișcă ochii, se mișcă mâna, terminațiile nervoase răspund la acest stimul. Ochiul se mișcă în orbită și inima, nu-i așa, bate pentru ca să susțină viața trupului. De aceea, pentru ca să descoperim pocăința adevărată, un semn foarte bun al pocăinței adevărate este dușmănia sfântă împotriva păcatului. O dușmănie care te pune în mișcare. Și zice Apostolul Pavel la un moment dat, apropo de mișcare, fugi de poftele tinereții. Fugi. Lepădați este un alt verb. Răstigniți este un alt verb. Există o mișcare care se întâmplă în inima păcătosului pocăit. Există ceva care îl pune în mișcare și îl face să se miște înspre Dumnezeu. Împotriva păcatului și înspre Dumnezeu. Pocăința adevărată întotdeauna începe cu iubirea de Dumnezeu și se sfârșește cu ura față de păcat. Dușmănia față de păcat. Și probabil o să vă gândiți și unii chiar o să spuneți, ok, dar cum putem să ne dăm seama? Cum putem să cunoaștem această ură sfântă împotriva păcatului? O putem recunoaște atunci când inima omului este îndreptată împotriva păcatului. Limba noastră n-ar trebui doar să vorbească împotriva păcatului, ci ar trebui în același timp să deteste păcatul. Să fim dezgustați de păcat. Oricât de încântătoare, atrăgătoare ar fi înfățișarea acestui păcat. Indiferent cât ar părea de dulce, de frumos, de atrăgător, indiferent de toate aceste caracteristici frumoase, noi tot odios trebuie să-l considerăm. Tot trebuie să-l urâm de moarte. Inima noastră, dacă este cu adevărat întoarsă la Dumnezeu și pocăită, atunci va urâ și, va fi îndreptată asupra păcatului. Gândiți-vă, de exemplu, la o mâncare. Este foarte bine gătită. Are lângă el un sos delicios. Dar totuși, cineva, un om, copiii noștri sau noi, avem o aversiune față de acea mâncare și refuzăm. Pur și simplu, nu primim să o vedem. Refuzăm să o mâncăm. Tot așa și diavolul, să știți, găsește și condimentează păcatul cu tot felul de plăceri, cu aparente beneficii, cu lucruri care numai în avantajul nostru pot fi. Lucruri care ne avantajează. Totuși un om pocăit, unul care are îndreptate mintea împotriva păcatului, va fi dezgustat și nu va dori să aibă nimic de a face cu păcatul acesta. Oricât de frumos ar arăta, oricât de elegant sau de strălucitor ar fi ambalajul în care diavolul înfășoară acest păcat, împachetează acest păcat. În al doilea rând, adevărata ură pentru păcat, reală, este universală. Și este universală sub două aspecte. În ceea ce privește facultățile omului și în ceea ce privește obiectul acestei ură. Ura este universală în ceea ce privește facultățile omului. Adică există o respingere a păcatului nu doar la nivelul minții, nu doar la nivelul judecății omului, ci și în plan afectiv, ci și în planul voinței noastre. Foarte mulți oameni sunt convinși de faptul că păcatul e josnic și la nivel rațional, la nivel intelectual, experimentează într-adevăr o aversiune destul de puternică față de păcat. La nivel intelectual, la nivel rațional, foarte mulți creștini spun, da, păcatul este rău, este josnic, este mizerabil, nu vreau să am de-a face cu el. Totuși, există un totuși. Ei gustă cu nerușinare din dulceața nelegiuirii și înascuns se complac în această dulceață a nelegiuirii păcatului. În păcatul pe care, din punct de vedere rațional și intelectual, afirmă, sunt de acord că e rău, că îl urăsc, că nu vor să aibă de-a face cu el. Însă, atunci când nu-i vede nimeni, atunci când nimeni nu mai este acasă, calculatoarele bâzâie pe anumite site-uri, telefoanele mobile bâzie pe anumite site-uri și așa mai departe. La nivel intelectual, toată lumea e de acord că pornografia e rea. E păcătoasă. Că nu trebuie să avem de-a face cu ea. Că trebuie să o urâm. Că a produs enorm de multe necazuri în lumea asta, în familii și așa mai departe. Dacă suntem singuri, că nu ne vede nimeni, de ce calculatorul are în istoria lui tot felul de pagini de ochiat? De ce? De ce nu și facem ceea ce spunem că urâm din punct de vedere intelectual? Păcatul, nu-i așa, e respins la nivelul minții, la nivelul rațiunii, dar la nivelul inimii, la nivel afectiv, îl îmbrățișăm. Ne place. Pe când în adevărata pocăință, în pocăința reală, ura pentru păcat există la toate nivelurile ființei umane. Nu numai la nivel intelectual. Dar suntem de acord că păcatul e păcătoși. Nu numai. Ci și la nivelul inimii, și la nivel afectiv. Și la nivelul voinței. Zice la Romani, capitolul 7, cu versetul 15, Pavel. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Pavel n-a fost deplin liber de păcat, însă voința lui era întru totul împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. În al doilea rând, omul care urăște un păcat, le urăște pe toate. Omul care urăște un păcat, le urăște pe toate. Cel care urăște un șarpe, oricare ar fi el, vipera, urăște de fapt tot șerpii. Zice Psalmul 119, versetul 104. Urăsc orice cale a minciunii. Nu numai asta în care am fost eu surprins, de care m-am pocăit astăzi, ci urăsc orice cale a minciunii. Da? Fățarnicii din noi, ipocriții din noi, vom detesta, vom urâ doar acele păcate care ne strică reputația. Doar acele păcate care ne strică reputația. Însă convertitul, pocăitul adevărat, urăște toate păcatele, chiar și păcatele care îi aduc avantaje. Chiar și păcatele care îi aduc avantaje. Pavel a urât legea păcatului care lucra înăuntru lui. Așa cum am citat mai înainte, Romani, capitolul 7, versetul 5. După aceea, adevărata ură se îndreaptă împotriva păcatului în toate formele lui. O inimă sfântă, curată de la Dumnezeu, va urî păcatul din pricina degradării de care acesta este însoțit. Păcatul, așa cum spuneam la început, pătează, infectează sufletul. O persoană născută din nou va urî păcatul nu doar pentru blestemul care îl aduce asupra lui, ci și pentru faptul că păcatul este contagios. Păcatul se ia. Păcatul se transmite cu ușurință. Da, urâm șerpii pentru mușcătura lor. E dureroasă. Nu m-am mușcat niciodată niciunul, dar așa am citit că e dureroasă. Dar în același timp, urâm șerpii și pentru veninul pe care îl conține mușcătura lui. Mușcătura în sine este dureroasă. Dar urâm șerpii și pentru veninul pe care îl conține această mușcătură. Urâm păcatul, dragii mei, nu doar din cauza iadului, pentru faptul că acest iad este, sau acest păcat, poate să ducă și pe alții. Este contagios. Poate să-i transferă și pe alții. După aceea, ura adevărată împotriva păcatului este una implacabilă. Adică niciodată nu va cădea la pace. Niciodată nu va fi împăcată cu păcatul. Supărarea de moment pe un păcat al nostru poate să treacă. Poate să se atenueze, să fie domolită. Însă ura aceea sfântă pe care trebuie să o avem împotriva păcatului, aia nu se va stinge niciodată în cazul unui convertit adevărat. În cazul unui pocăit adevărat. Mereu vom fi plini de ură față de păcat. Păcatul este, că tot am citit în Vechiul Testament de nenumărate ori astăzi, păcatul este ca și Amalek. A cărui viață a zis Dumnezeu, nu o cruțați niciodată. Când îl prindeți, îl tăiați. Amalek nu trebuie să trăiască, zice Dumnezeu. Amalek trebuie curățat de pe fața pământului. Amalek, dacă îl lăsați să trăiască, vă va duce și pe voi și pe copiii voștri, toată țara, tot poporul, în robie. Războiul dintre un copil al lui Dumnezeu și păcat se aseamănă cu războiul dintre cei doi regi din vechime, cei doi regi ai Israelului din 1 Regi, capitolul 14, versetul 30. Zice cuvântul acolo, totdeauna a fost război între Roboam și Ieroboam. Totdeauna. Asta a fost caracteristica majoră a celor două domnii. Mereu și mereu a fost război. Exact ăsta trebuie să fie versetul care să caracterizeze lupta dintre noi, dintre creștini și păcat. Mereu totdeauna a fost război între creștini și păcat. După aceea, adevărata ură împotriva păcatului se opune nu doar păcatului din propria lui inimă, ci și păcatului din viața altora. Zice la Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 2, că biserica din Efes, una din caracteristicile bisericii din Efes era că nu-i putea suferi pe cei răi. Nu-i putea suferi, suporta pe cei răi. Amintiți-vă de apostolul Pavel, care în public l-a criticat în mod deschis pe Petru. L-a criticat chiar foarte aspru pentru ipocrizia lui, pentru prefăcătoria lui. Chiar dacă Petru era apostol și era dinaintea lui Pavel apostol, era într-un fel mai mare. Domnul Iisus Hristos, care a fost mânat de o mânie sfântă, a făcut un bici și în Ioan capitolul 2 cu versetul 15 i-a alungat pe vânzătorii sau schimbătorii de bani din Petru. N-a putut să suporte faptul că aceștia transformaseră casa lui Dumnezeu într-o peștere de tâlhar. Neemia, în capitolul 5 cu versetul 7, i-a mustrat pe cei mai mari, banchierii din vremea aceea, frații lui evrei, care luau camătă. I-a condamnat în Neemia 13 pe cei care neglijau sabatul. Și își vedeau de business-urile lor, își vedeau de treburile lor în ziua de sabat. Neemia nu i-a cruțat, măcar că erau oameni importanți, erau oameni de care depindea siguranța financiară a poporului lui Dumnezeu, omenește vorbind. De asemenea, cel care urăște păcatul nu va suferi, nu va îngădui nelegiuirea în familia lui, după cum zice la Psalmul 101 cu versetul 7. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Ne-am obișnuit în ultimii ani cu faptul rușinos că politicienii dau dovadă de foarte mult eroism în declarațiile lor politice. Așa? Foarte mult eroism. Însă, după aceea, când începe să-i caute ba anii, ba eu mai știu cine, DNA-ul sau nu știu cine, încep să iasă la iveală faptul că și ei, care condamnau pe cei din partidul de opoziție pentru afacerile necurate, și ei, la rândul lor, au o mulțime de afaceri necurate. Oameni ca și ei dau dovadă de eroism în declarațiile lor împotriva păcatului. Însă după ce ajungi să-i cunoști mai bine, îți dai seama că stai puțin, că și omul ăsta are ceva din ceea ce el a condamnat și a luptat public împotriva. Oameni ca și aceștia n-au nicio aversiune reală față de păcat și sunt străini cu totul de pocăința adevărată. Pentru că păcatul locuiește, sălășluiește în ei, la fel cum otrava este în șarpe. E parte intrinsecă din șarpe. Și de aceea găsesc plăcere în păcat. De aceea spun cât de departe de pocăință sunt aceia care, în loc să urască păcatul din toată fibra ființei lor, în toate departamentele ființei lor, de fapt îl iubesc. Păcatul este pentru cel născut din nou ca și un ghimpe, ca și un țepuș în ochi. Iar pentru cei nepocăiți, este ca și o coroană pe care le-o așez pe cap, care îi înnobilează, zic eu. Și cred că aici ajungem într-un domeniu mult mai subtil, în care fiecare dintre noi ar trebui să ne cercetăm cu mare, mare atenție. Pentru că nu ține de ceea ce se vede în jurul nostru. Pentru că iubirea păcatului, dragii mei, este mai rea decât comiterea lui. Iubirea păcatului este mai rea decât comiterea păcatului. Un om bun se întâmplă, poate să cadă într-un păcat din greșeală. Dar cel care iubește păcatul se află într-o situație disperată. Ce îl face pe un porc să iubească mocirna? Oare ce îl face pe diavol să iubească tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu? Iubirea de păcat întotdeauna dovedește că voința omului este viciată, atinsă de păcat, și cu cât voința noastră este mai legată de păcat, cu atât păcatul va fi mai mare. și păcatul săvârșit cu ochii deschiși, cu bună știință, face ca acesta să nu mai poată fi curățit prin jertfă, zice la Evrei, capitolul 10, cu versetul 26. Mulți dintre noi, nu-i așa, mulți oameni, iubesc fructul oprit. Iubesc mărturisirile lor strâmbe, iubesc curviile lor, iubesc păcatele și urăsc mustrările. Solomon, la un moment dat, în Eclesiastul, capitolul 9, cu versetul 3, vorbește despre o întreagă generație atinsă de flagelul ăsta. Și spune în felul următor. Este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Este atât de multă nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Adică toată generația este afectată de această nebunie a iubirii de păcat. Oamenii care iubesc păcatul, care îmbrățișează ceea ce le aduce moartea, care se joacă cu condamnarea sufletelor lor, arată de fapt că nebunia adevărată este în inima lor. De aceea, pocăința adevărată întotdeauna va avea o ură feroce împotriva păcatului. Pentru că există o dușmănie de moarte între inima omului pocăit, pocăit cu adevărat, și păcat. Și dacă am intrat în acest domeniu mai delicat, mai subtil al păcatului, cred că ar trebui să răspundem și la întrebarea ce anume din natura păcatului ar trebui să provoace ura noastră împotriva lui. Ce anume din natura păcatului ar trebui să provoace ura noastră împotriva lui. Păcatul, dragii mei, este cel mai diform, cel mai urât monstru, este blestemat. Apostolul Pavel subliniază peste tot, sau de multe ori în Romani, folosind expresia din Roman 7:13, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos. Păcatul să se arate afară din cale de păcătos. Sau textul grecesc, traducere mai potrivită, mai literală, e adevărat, zice ca să se arate exagerat de păcătos. Vreau în continuare să ne apropiem de patru argumente care susțin ideea aceasta că păcatul este de o urâțenie monstruoasă. Uitați-vă mai întâi la originea păcatului. De unde își trage el obârșia, originea? Rădăcina păcatului este în iad. 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 8. Cine păcătuiește, zice, este de la diavolul. Căci diavolul păcătuiește de la început. Păcatul este lucrarea satanei. Dumnezeu ține sub control păcatul, într-adevăr. Însă satan este cel care îl comite. Cât de urât, de hidos este faptul că putem să înfăptuim această lucrare a diavolului, care, până la urmă, transformă pe om în drac, în demon. După aceea, privit la natura păcatului, și îl vedeți exact așa cum este. Sfânta Scriptură folosește multe expresii pentru ca să-l descrie, ca să-l caracterizeze. De exemplu, la Romani, capitolul 2, cu versetul 23, zice că este necinstire la adresa lui Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 30, zice dispreț față de Dumnezeu. Ezechiel 16 este o ațățare, provocare a lui Dumnezeu. Isaia, în capitolul 7, cu versetul 13, zice păcatul e obositor pentru Dumnezeu. Este o frângere a inimii lui Dumnezeu, la fel ca frângerea unui soț iubitor înșelat de propria lui soție. Ezechiel, capitolul 6, cu versetul 9, zice le voi zdrobi inima prea curvară și necredincioasă. Păcatul, dragii mei, în curățenia lui, îl răstignește din nou pe Hristos și îl dă să fie bagiocorit. Adică păcătoșii îl străpung din nou pe Hristos, în sfinții lui, de pe pământ. Și cred că dacă ar fi pe pământ, păcătoșii l-ar crucifica încă o dată. Asta este natura hidoasă, odioasă a păcatului. După aceea privit la păcat în comparație cu alte realități. Și veți vedea cât este de îngrozitor. Comparați păcatul cu chinurile din această lume și cu iadul de dincolo de această lume. Păcatul este mai rău decât amândouă, și decât chinurile din această lume și decât iadul de dincolo de lume. Este păcatul este mai rău decât boala, este mai rău decât sărăcia, este mai rău decât moartea. Există mai multă răutate într-o picătură de păcat decât într-o mare de durere. Pentru că păcatul, dragii mei, este cauza durerilor, iar întotdeauna cauza este mai mare decât efectul. Sabia lui Dumnezeu, despre care citim de nenumărate ori în Vechiul Testament, sabia al dreptății lui Dumnezeu stă liniștită în teacă atâta timp cât păcatul nu-și arată colții, cât nu-și arată fața. Durerea, atât de mult disprețuită de mulți dintre noi, durerea este bună însă pentru noi, zice Psalmul 119, versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit. Este spre binele meu că m-ai smerit. Pentru că durerea întotdeauna provoacă pocăință. Atunci când șarpele, vipera, de exemplu, este lovită, ce face? Sare, te mușcă și scoate veninul afară. Când vipera este lovită, scoate veninul afară. Exact la fel când toianul lui Dumnezeu ne lovește, dăm afară. Scoatem afară veninul păcatului. Durerea întotdeauna sporește harul. Durerea întotdeauna sporește harul. Aurul nu-i mai curat atunci când trece prin foc? Nu-i mai curat aurul atunci când trece prin cuptorul de foc? Și durerea este cea care previne osânda din partea lui Dumnezeu. Durerea aceasta ne face bine în nenumărate moduri, dar în păcat, în păcat nu există niciun fel de bine. Amintiți-vă de povestea împăratului Manase din Vechiul Testament. Durerea lui Manase l-a făcut să se smerească, l-a făcut să se pocăiască, însă păcatul lui Iuda i-a adus disperarea și condamnarea a lui Manase. Durerile ating doar trupurile noastre. Păcatul însă merge mult, mult mai adânc, otrăvind imaginația, dereglând simțurile noastre. Nu mai știm în ce constă realitatea. Nu mai știm care e diferența între bine și rău. De realitatea care o vedem este deformată în fața noastră din cauza păcatului. Durerea este corectivă. Ne corectează, ne aduce aminte de bunătatea lui Dumnezeu. Păcatul însă este destructiv. Durerea, da, în unele cazuri poate să-ți răpească viața. Păcatul însă îți răpește sufletul. De aceea, păcatul este mult, mult mai rău decât toată durerea din această lume. Un om îndurerat poate să aibă conștiința în păcat. Amintiți-vă de Noe. Barca se clătina încoace și încolo valurile potopului. Dar Noe, fiindcă era în corabie, după care Dumnezeu închisese ușa, putea să cânte liniștit în corabie. Când trupul este chinuit, când trupul este îndurerat, un creștin poate să aducă laudă și glorie lui Dumnezeu din toată inima lui. Amintiți-vă de toți martirii. Amintiți-vă de martirii din perioada comunistă, care în pușcărie au scris cântări, care le cântăm și noi astăzi. Amintiți-vă de Sila. Amintiți-vă de cei de pe paginile Faptelor Apostolilor, care cu picioarele în butuci, după ce au fost biciuiți, bagiocoriți și așa mai departe, cântau laudă lui Dumnezeu. Însă atunci când un om comite un păcat, conștiința lui este cuprinsă de spaimă. Când are parte de durere, omul poate să aibă dragostea lui Dumnezeu. Dacă un om, să zicem, îmi aruncă mie sau aruncă cuiva un pormoneu mare cu bani sau o pungă cu bani și în încercarea de a prinde acel pormoneu sau acea pungă cu bani, aluneci și te lovești, îți clântești piciorul, te vei supăra pe ăla care ți-a aruncat bani? Nici vorbă. Nici vorbă. Ci gestul lui este un gest de dragoste, un gest de apreciere, nu-i așa? Tot așa, atunci când Dumnezeu ne rănește cu puțină durere, este numai pentru ca să ne arate bogățiile harului Său și să ne dea mângâierile Duhului Său cel Sfânt, pentru că Dumnezeu întotdeauna lucrează cu dragoste. Însă atunci când păcătuim, Dumnezeu își retrage dragostea. Când David a păcătuit, aduceți-vă aminte de acel episod, Când David a păcătuit, a simțit că Dumnezeu era nemulțumit de el. Și zice în Psalmul 97 cu versetul 2, norii și negura îl înconjoară. Perspectiva care o avea era sumbră, era întunecată. David nu mai vedea niciun curcubeu multicolor. David nu mai vedea niciun soare luminos, ci doar nor și negură în fața lui Dumnezeu, din pricina conștiinței lui încărcate de păcat. De asemenea, faptul că păcatul este mai rău, mult mai rău decât durerea, este evident, pentru că cea mai mare judecată și pedeapsa lui Dumnezeu asupra omului este aceea să-l lasă să păcătuiască, fără să-i pună frâu. Asta este o ipostază, este ceva foarte dureros și foarte trist. Când nemulțumirea lui Dumnezeu este stârnită cel mai tare în dreptul unui om, nu zice că va aduce sabia și ciuma asupra acelui om, ci folosește alte cuvinte. Îl va lăsa să păcătuiască liniștit, zice la Psalmul 81 cu versetul 12. Atunci i-am lăsat în voia pornirii inimilor. Faptul acesta că cea mai mare pedeapsă a lui Dumnezeu este lăsarea cuiva în voia pornirii inimii lui păcătoase, dovedește că păcatul este mult mai rău decât durerea. Și dacă e așa, atunci cât de mult ar trebui să urâm păcatul? Dacă vă comparați cu iadul, veți vedea că păcatul e mult mai rău. Păcatul este mult mai rău decât iadul. În iad, tortura ajunge la punctul ei culminant. Dar nimic din ce se petrece acolo nu e la fel de rău ca și păcatul. Iadul e creat de Dumnezeu. Păcatul însă nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Păcatul este creația diavolului. Iar torturile iadului sunt o povară numai pentru cel păcătos. Dar păcatul întotdeauna este o povară și pentru Dumnezeu. Zice la Amos, capitolul 2, cu versetul 13. Iată, vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snop. În chinurile, în torturile din iad, există ceva bun. În torturile din iad există ceva bun. Și anume faptul că acolo se execută pedeapsa divină. Există dreptatea lui Dumnezeu în iad. Însă păcatul este cea mai mare nedreptate. Pentru că păcatul fură din slava lui Dumnezeu. Păcatul fură robul suferințelor lui Hristos. Păcatul fură fericirea și împlinirea sufletului omului. De aceea spun, judecați voi înșivă, nu este păcatul mai detestabil decât orice lucru din această lume, mai rău decât iadul, mai rău decât durerea. Păcatul este cel mai grozav, cumplit, detestabil lucru din acest univers. De asemenea, dacă privim la păcat și cântărim sau calculăm consecințele, vom vedea de asemenea cât de dezgustător este acest păcat. Păcatul atinge trupul, îl expune pe om la o mulțime de necazuri, noi așa venim în lume plângând și plecăm gemând. Herodot spune într-una din cărțile lui că tracii, urmașii noștri, înaintașii noștri, tracii plângeau când li se nășteau copiii. Tracii plângeau atunci când li se nășteau copiii. Pentru că se gândeau, zice Herodot, la toate nenorocirile care îi așteptau în lumea aceasta. Și plângeau în ziua nașterii copiilor lor. Copiii, ați auzit de Troia? Știți cum a fost cucerită? Ați auzit de calul troian? Ce au făcut grecii? Sau zice ceva. Cred că ați văzut voi ceva film cu Troia, nu? Vă aduceți aminte, da? Mai mult decât citit în cărțile de istorie. Ei bine, păcatul este calul troian. Dinăuntru căruia este o grămadă de lucruri. dinăuntru căruia este o grămadă de necazuri. Nu-i nevoie să le amintesc, pentru că tot simțim aceste necazuri. Păcatul culbură confortul nostru, păcatul sapă groapa fiecăruia dintre noi. Păcatul atinge sufletul nostru. Prin păcat, omul a pierdut chipul lui Dumnezeu. I-am pierdut sfințenia, i-am pierdut demnitatea în această lume. Și Adam, în toată frumusețea lui glorioasă de dinainte de cădere, arăta ca un herald, ca un înger îmbrăcat în armură sclipitoare. Și toți îl admirau. Ce frumos, ce deștept. Extraordinară creație a lui Dumnezeu. Însă prin păcat, Adam și-a pierdut slava. Păcatul ne-a făcut să cădem în disgrația lui Dumnezeu. Ne-a dat jos, ne-a dezbrăcat de haina nevinovăției. Și ăsta nu-i tot. Pentru că această săgeată periculoasă a păcatului poate să se înfigă adânc de tot în destinul nostru etern. Poate să ne separe pentru totdeauna de minunata viziune a lui Dumnezeu, de plinătatea, de bucuria prezenței lui Dumnezeu, datorită păcatului. Așadar, dacă păcatul este atât de păcătos, ar trebui să stârnească indignarea noastră totală împotriva acestei ciume, împotriva acestui flagel, împotriva acestei boli. Vă mai aduceți aminte cum Amon o ura pe sora lui Tamar? Mai mult decât a iubit-o la început. După ce a păcătuit cu ea, Amon a urât-o pe sora lui, pe Tamar. Mai mult decât a iubit-o la început. Tot așa, și noi, dragii mei, ar trebui să urâm păcatul mai mult decât l-am iubit odinioară. La fel și noi. Trebuie să urâm păcatele noastre cu o obră sfântă, dedicată, îndreptată clar împotriva păcatului mai mult decât l-am iubit odinioară atunci când l-am comis. Iar lucrul acesta, dragii mei, trebuie să se vadă în emoțiile noastre, lucrul acesta trebuie să se vadă în afecțiunea noastră, în lucrurile pe care le iubim, în lucrurile pe care le urâm. Dumnezeu să facă parte fiecăruia dintre noi și de această caracteristică a cincea, ura față de păcat, a pocăinței noastre adevărate, sfinte, față de păcat. Ura față de păcat, pe care fiecare om pocăit cu adevărat, întors la Dumnezeu, născut din nou cu adevărat, trebuie să o aibă față de păcat. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi și cu acest ingredient rod al pocăinței adevărate pentru slava și gloria lui Dumnezeu și pentru bucuria fiecăruia dintre noi. Amin.